Halo teman-teman, welcome to Letter Talks. Saya sudah lama tidak opening yang real. Biasanya wis gawe apa namanya template gitu ya. Tapi nanti khusus episode ini enggak pakai template real gitu ya. Jadi kalian lagi dengerin Letter Talks untuk tajuk kajian resahmu yang terbaru gitu. Kali ini sesuai dengan yang apa ya, yang saya share di Instagramnya Letter Talks juga, Instagram saya juga kemarin. Kali ini kita akan bahas soal merchandising. Topik utamanya mungkin apakah merchandising sekarang gitu, untuk khususnya untuk teman-teman lettering, artis, kaligrafer itu masih relevan, dan apakah masih perlu gimmick-gimmick untuk menjualnya dan memasarkannya gitu. Di sini juga apa ya, nggak sendiri gitu, ada teman-teman yang kemarin saya bilang juga di postingan gitu, yang memang sehari-harinya gitu, satunya memang ngurusi merchandise, gombalan kaos dan segala macam, yang satunya memang sudah sangat dikenal sering membuat merchandise gitu. Jadi sudah ada siapa di samping saya, monggo.
Halo, saya Aji, rasa yang sama.
Ada Mas Aji di sini, ada
Mas Wendy,
good spell,
good taste,
yang akan berubah jadi good taste. Ya tadi sebelum, karena kenapa good taste sebelum apa mulai rekaman gitu kan, dibilang kalau ketika pandemi satu skill apa yang kamu pelajari gitu, yang satunya ada yang biasanya apa, oh saya belajar style gambar baru, saya belajar menjual karya di sini-sini. Kalau Mas Wendy enggak ternyata. Ternyata apa?
Memasak
gitu. Sampai paham bagaimana harga tahu dari vendornya langsung.
Vendor tahu pun di vendorin.
Iya. Dunia gorengan tahu ternyata ada grade-gradenya, Bro. Saya juga baru paham. Ada grade yang harganya 100 sampai 400 loh.
Enak ukurannya
juga. Itu tesnya dari apa ya, rasanya tuh?
Dari ukurannya.
Ukuran yeah. Rasanya enggak?
Jadi dari penjualnya itu sudah bisa bilang bahwa asal yang sama, tahu yang sama itu menghasilkan ukuran yang beda-beda ternyata.
Nah itu harganya ya, masih beda. Tapi rasanya tetap sama.
Rasanya sama.
Pokoknya rasanya ya.
Rasanya sama.
Wah.
Itu kan kayak kita berkarya tuh. Saat pensil yang sama kan tergantung tangannya masing-masing.
Benar. Merchandise yang sama pun gitu ya.
Merchandise sama gitu.
Gak semua merchandise yang kita buat akan laku dengan jumlah yang sama.
Yes, kan? Tergantung artisnya siapa.
Iya. Nah, ngomong-ngomong soal merchandise kan kemarin juga seru. Karena aku kan diawali dimintain apa namanya sharing kan sama Mas Arief TV Indonesia di Malang buat nge-share soal merchandising gitu. Gimana?
Pengen ngerti ceritanya itu deh.
Iya, gimana caranya apa namanya menjual merchandise gitu, menyiapkan terus memasarkan gitu. Aku kemarin sih nge-share gara-gara pernah ikut webinar si Farid Stevi soal art merchandising.
Oh, yang
gitu.
Yang dulu ya. 2020.
Iya, dari situ coba-coba tak elaborasi sama mungkin pengalaman yang pernah tak ambil gitu loh. Kan dia ngomong kalau merchandise ini versi mini dari sesuatu yang lebih besar.
Oh iya
gitu,
iya.
Kalau
iya.
Misal Candi Borobudur. Kalau kita ke sana merchandise-nya kan ya Candi Borobudur. Iya. Tapi enggak mungkin gede kan.
Oh iya. Oh iya.
Ya itu merchandise gitu. Jadi enggak mungkin gede. Maksudnya Candi Borobudur aku bawa cindera mata stupa.
Stupa.
Stupa gede banget, enggak mungkin.
Kepala Buddha.
Kepala enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti kecil.
Astaga, iya.
Nah, iya. Ya makanya itu karena merchandise versi mini kita hubungkan dengan misal kita sebagai apa ya sing designer mungkin ya secara umum apa artis gitu, merchandise-nya mungkin ya itu memang versi mini dari bisa jadi karya original kita itu kanvas ukuran 2x1.
Yeah.
Merchandise kan pasti kalau dibuat merchandise untuk entah itu bentuk kaos, tote bag kan pasti kan kecil toh. Enggak mungkin 2x1. Kecuali 2x1 replika yang dijual.
Oh iya,
Nah, mungkin bisa jadi versi mini dari karyanya atau versi mini dari gagasannya dia gitu.
Pada saat momen itu.
Kan bisa jadi. Kan karya pasti punya ada gagasan-gagasan ono kan ada ceritanya. Nah, itu betul, dijual. Gitu sih. Nah, yang mau tak tanyakan sama sampean-sampean, weh, sampean-sampean kok tahlilan ini.
Karena kata kayak biasa ya.
Jadi mungkin dari Mas Aji sih. Kalau misal membuat merchandise gitu ya, apa yang sebelumnya dijual kan pasti membuat karya dulu toh.
Iya, benar. Nah,
karya ini apakah kalau selama pengalaman yang sudah ada gitu ya, beberapa merchandise ini apakah semua merchandise-nya itu karya yang ada di dalam merchandise itu punya cerita tersendiri atau memang ya cuma sekedar karya terus dibuat merchandise gitu?
Pasti setiap apa ya merchandise punya cerita sendiri. Kalau aku setiap bikin merchandise selalu diniati toh. Jadi selalu apa ya punya tema yang perlu diangkat ya. Gitu. Nah. Jadi kayak nyari tema dulu sing ya kira-kira relevan gitu. Biasanya ya, beberapa kali kan beberapa gagasan sih yang tak angkat kayak sing paling seru sih yang 2020 awal itu sing tentang mental health. Itu kan aku belajar banyak sebelumnya.
Mental health itu sing karene apa?
It's okay.
Oh, it's okay.
Nah, itu kan aku
oke. Okay.
Itu lumayan banyak apa ya baca buku juga buat memahami itu loh.
Oh, jadi sebelum baca sebelum buat karya memang ada risetnya dulu gitu ya. Oh. Iya sih. Terus akhirnya tapi ketika membuat karya itu apakah sudah apa wis punya keinginan wah aku gawe karya iki, bikin karya ini nanti mau tak buat jadi merchandise.
Kalau aku gitu.
Oh, jadi gitu. Memang diniati dari awal.
Jadi emang bener-bener enggak sing artwork asal-asalan. Jadi emang kayak apa ki
emang ada konsepnya.
Artwork yang cocok buat
merchandise.
Merchandise dan mungkin sepemikiran dengan banyak orang kayak gitu sih.
Oh, berarti emang anu ya, by design dari awal kalau buat karya ini memang nanti outputnya enggak cuma karya yang bisa dinikmati tapi juga bisa jadikan merchandise.
Iya, yeah,
betul. Oh, berarti mungkin kebalikan dari saya ya. Soalnya kalau ketika bikin merchandise enggak ketika buat karya enggak tak pikirkan nanti outputnya bisa jadi merchandise apa orang.
Oh, iya.
Tapi pas ketika ceritanya cocok coba bikin merchandise. Nah, mungkin itu ya.
Cobanya itu.
Nah, cobanya niatnya enggak dari awal dibuat khusus untuk merchandise apa ya. Mungkin karena yang membuat bisa masuk.
Enggak apa-apa sih sebenarnya.
Enggak apa-apa.
Asalkan pasar menerima.
Iya.
Dan biasanya momentum-momentum kayak gitu kan datang tidak terduga. Yang sudah ada karya nanti berapa tahun ke depan ada momentum apa atau berapa waktu ke depan ada momentum apa bisa di remake ataupun karya yang itu bisa di
merchandise. Iya sih ngono sih memang. Tapi
paling PR-nya menyesuaikan dalam layoutan merchandise bentuk medianya itu.
Berceritanya ya promosi ini. Nah oke. Okay. Jadi menarik. Berarti kembali lagi nang Mas Aji. Jadi ketika memang wes sudah didesain dari awal untuk merchandise, ngono ya. Terus yang dilakukan apa sih biasanya setelah riset nih bikin karya, terus apa langsung dipromosikan kalau ini jadi merchandise apa ya?
Enggak langsung di apa ya? Langsung diomongin gitu sih. Cuman yo apa ya? Mungkin dari proses karyanya itu dibagikan dulu.
Oh.
Dari situ kan kelihatan nanti ketoke merchandise ini banyak enggak sih sing respon kayak gitu sih kelihatan.
Jadi memang ada timeline
terus,
promosinya gitu.
Ya. Dan aku
gini.
Dan apa ya banyak yang bilang aku pinter baca momen juga toh. Jadi dalam timeline itu intinya jangan kesusu sih nek bikin merchandise. Jadi mungkin open PO-nya bisa di apa ya digeser sedikit mungkin kalau nek responnya dari awal belum bagus toh. Mungkin apa waktunya bisa digeser jadi kayak gitu sih nek aku.
Tapi memang
berarti memang nunggu momen dan ya mungkin aku juga ngoyak kebutuhan orang jadi gen kaosku iki bisa dipakai semua orang loh, termasuk yang butuh kaos, butuh gagasan di dalam desain itu,
sih. Iya sih, gagasan itu juga jadi poin-poin menarik sih. Ya selain memang apa versi mini dari karya kan, kayak merchandise juga alat untuk mendistribusi gagasan,
loh. Nah, ya benar-benar.
Ya, tapi sing mau tak garis bawahi tadi melihat apa pintar melihat momen, nah itu
namanya udah jadi Aji Dukun.
Aji Dukun.
Ada jadi dukun ini jadi Aji Dukun. Oh, bener,
ya. Aduh. Itu ya apa ya, cara-cara melihat momen kadang yang kurang apa ya? Kurang aware gitu ya, teman-teman ini. Kayak biasanya kan kalau aku sih pengalaman ya enggak begitu lihat momentum, tergantung apa yang tak rasakan terus coba-coba dipancing sih apakah banyak yang merasa hal yang sama ngono atau relate baru di anu enggak begitu lihat momentum. Nah, apa ya Bang, mungkin ada cara-cara untuk melihat momen sih.
Kalau aku sendiri sih karena sering apa ya, sering scroll timeline, scroll ya mungkin apa yang lagi rame terjadi. Jadi emang ya dalam waktuku 24 jam kan banyak banget aku scroll, jadi kayak paham sih momen-momen sing apa sih lagi rame apa kayak gitu sih.
Jadi sering-sering melihat tren yang, yo.
Nek diano sih kayak pansos kayak gitu sih.
Tapi jadi, pansos juga yo enggak salah sih, kan memanfaatkan momentum juga kan.
Enggak masalah.
Enggak masalah.
Enggak masalah. Kan kalau enggak zaman
ya feeling-nya sih.
Ya, feeling-nya tetap ada gitulah ya.
Ya bedanya merchandise artis sama apa ya, kita bilang clothingan distro itu ya ini.
Nah itu dari segi vendor ya.
seperti itu. Menurutku apa yang membedakan merchandise artis sama kaos distroan ya ini. Jadi gagasannya si artis ini yang dibeli dalam bentuk kaos,
macam-macam
lain, macam-macam. Gitu.
Kalau clothingan kan pasti ada tema.
Tema besar dia bikin sendiri. Itu memang biasanya tidak melihat pasar, tapi kayak trendsetter ya. Mm-hmm. Cuman kalau ada yang clothingan cuman apa pakai nama-nama itu kan memang benar, itu dia jualan baju.
Yeah. Jualan bajunya.
Jualan bajunya, jualan fisiknya ini. Ini kan artisnya ini jualan gagasannya.
Jualan karyanya.
Karyanya ya, dalam bentuk kaos. Mm-hmm. Gitu. Nah. Pun kalau memang ngepasi ke momentum itu sudah menurutku bukan lagi bisa melihat, cuman gift ya itu ya.
Iya.
Gift yang perlu, yang terus diasah. Orang bisa melihat momentum. Orang bisa melihat kayak 2 bulan lagi puasa, semua berlomba-lomba bikin
yang temanya puasa.
Yang temanya puasa ataupun kalau enggak tema puasa, yang penting orang puasa itu beli baju baru. Baju barunya apapun terserah. Tapi kan ada di balik-balik itu kan ada kayak momentum. Katakanlah dulu awal-awal puasa pertama kali yang enggak boleh kumpul pas 2020 kan ada sajadah batik corona.
Oh,
bentuk-bentuk kayak apa? Ilustrasi virus berkaki-kaki itu batik-batik. Jadi
serem ya batik corona.
Jadi ya masalah nilai kan jadinya tergantung lagi ke produsen sama pom-pom belinya. Batik itu artinya ada beberapa momen yang ditangkap sama produsennya ini loh, atau sama artisnya ini.
Tinggal menangkap momen terus disesuaikan sama mungkin hal yang membuat beda.
Ya. Banyak kok, nggak cuma momen sebetulnya. Lebih ke fungsi. Katakanlah hand lettering, kaligrafi, buat home decor. Nggak perlu kalau memang pak dirasa pasar baju kaos itu sudah terlalu ramai, home decor bisa jadi. Iya, nanti sih tetap di situ tetap ada dalam kutip saingan.
Tetap.
Dan awarenessnya orang Indonesia untuk sebuah home decor yang ditulis, yang digambar oleh tangan sendiri dan satu-satunya itu juga memang belum sampai ke sana.
Iya, itu sih aku juga mikir itu sih varian merchandise untuk khususnya ya. Kalau misal desain kan banyak ya, khususnya untuk teman-teman lettering kan agak PR sebenarnya mikirnya. Selain
PR banget itu.
Selain kaos. Is. Tote bag kan juga enggak banyak anu loh ya.
Sebetulnya saya sudah kepikiran banyak,
tapi
dananya yang enggak banyak.
itu
butuh effort minimal ya, minimal bikin sampel dan memperkenalkan tuh cara. Nah ini jadi satu PR ya, satu memang itu sebuah nilai yang harus dicapai ya dengan modal seminimnya. Makanya modal ini jadi membuat kita kreatif. Kreatifnya ini yang jadi orang bisa jadi Pak, bukan patokan, jadi kayak apa namanya, kok iso ya orang kepikiran dengan cara ini
bisa bikin kayak gini,
bisa bikin kayak gini, kayak yang dulu Pepsi atau apa ya mengenalkan di satu negara karena dia enggak marketingnya daripada iklan gede-gedean, dia cuman kaleng kosong diremek-remek atau dikasihnya dibuang di tong sampah. Jadi orang melihat, jadi brand awareness-nya ya.
Kok banyak sampahnya kaleng ini?
Kaleng
ya?
Ini berarti ini apa nih? Orang sering melihat. Jadi kayak caranya Aci kan membagikan proses kerja.
Iya.
Orang melihat juga, terus. Ya. Jadi kalau di Instagram tuh sering posting itu juga membangun brand awareness-nya itu tadi.
Nah, iya itu sih.
Cara kreatifnya itu loh yang sebetulnya teman-teman artis ini yang harus nyari disesuaikan dengan kondisinya dia.
Nah, itu sih. Ya setelah ngomong membangun awareness gitu buat orang agar tahu, itu kan kadang bukan hal yang mudah atau apalagi buat teman-teman artis.
Ya, bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit.
Iya, sebenarnya bukan hal mudah dan sulit karena enggak sulitnya karena kita terbiasa untuk nge-share karya.
Ya.
Sulitnya untuk bercerita karya itu tentang apa
dan mendapatkan perhatian di hutan belantara. Banyak orang minta perhatian tadi itu.
Nah, itu loh di antara algoritma maneh lo kan. Mungkin Mas Aci bisa nge-share cara mendapatkan perhatian atau membangun awareness lo. Selama ini kalau mau bikin merchandise lah, katakanlah mau bikin merchandise A kan ya. Tadi memang udah ada timeline-nya kan, sebelum buka PO kan pasti promosi. Nah itu ya pacaran. Selain membagikan proses karyanya, terus biar orang-orang tahu, oh iki Mas Aci sedang bercerita soal ini nih, harus tak ikuti terus gitu.
Ya mungkin paling ketok sih itu sih Mas. Soalnya kan aku kan Gak terlalu
gak ngoyo tapi akeh lho.
Itu
loh masalahnya, nggak ngoyo tapi kok akeh. Ini
nggak tahu ya. Kita bilang kita nggak ngoyo tapi dalamnya dia
masalah mikir.
Ya mungkin suanaku.
Overthinking tengah wengi.
Apa ya? Mungkin bangun ya kebanyakan sih dari stories gue, cuman bangun cerita. Kalau sing bener sing dibilang
itu tidak bisa semua orang tidak bisa, belum tentu mampu.
Dan itu waktunya nggak cepet ya. Maksudnya kan ngebangun orang-orang mau melihat cerita kita kan juga bukan perkara singkat.
Iya gitu. Benar. Ya.
Membangun cerita belum tentu pakai teks loh.
Secara personal
pun juga bisa. Makanya medianya juga nggak harus dengan kata-kata. Kan kadang-kadang ada orang yang bisa berkata-kata verbal, tulisan, tapi teksnya kurang. Dia kurang. Ada juga yang teksnya lebih tapi ketika ngomong nggak bisa los, apalagi di depan kamera. Bisa disiasati pakai video biasa-biasa yang biasa ya, dramatis biasa yang tidak biasa juga ya. Nggak jadi kreatif tapi juga informatif. Yang kadang-kadang permasalahan teknis seperti bahan kaos, material, apa yang dipakai itu sudah nggak relevan lagi.
Oke.
Okay. Iya. Jadi ketika sudah quote-nya aku masuk nih, sudah beberapa orang sudah tersingkirkan untuk tidak melihat materialnya. Nah ke material itu akan dinilai ketika barang sudah sampai.
Iya. Gitu. Pas awal kan paling ya yang dilihat kan.
Garis besarnya artworknya itu.
Garis besar artworknya kan. Baru nanti ketambahan kalau sudah barangnya datang, tambah. Ternyata
ini, dan aku pernah ketanya masih ada ini. Jadi teman minta desain untuk teman-teman kampusnya, lalu aku bikinkan desain. Ternyata dari teman kampusnya itu ada yang minta ngusul gitulah. Kayak gini, dari rumit-rumit, oh ternyata masuknya minta gini, ubah lagi lah desain pertama, jebret kayak gini. Dia inisiatif mau ngubah sendiri, mau ngubah lagi. Pak, ditambahin ini dong, Pak, ini gini. Tak, aku ngomong, bisa jadi orang yang sudah enggak mikir harga, karena kan harga jualnya udah 100-an lebih untuk sebuah merchandise kampus. Ketika kamu ngubah desain, dia akan ada kepikiran lagi bahwa kok desainnya ganti ya. Jadi yang tadi sudah dapat katanya 80 orang, tiba-tiba terpecah minimal bagi dua lah, 40 orang yang kok desainnya kok ganti. Jadi kayak pembagian proses dari awal sampai akhir ini agak riskan juga sih ketika dibagikan dari awal belum final final artwork ya. Karena ketika udah orang pertama lihat itu udah langsung masuk, wah ini gitu.
Iya, iya. Enggak
pesan.
Beda kayak kan kasusku kemarin ternyata ganti fontnya.
Oh iya.
Iya. Bikin sampel itu enggak masalah. Itu kan masih coba-coba ya. Enggak masalah. Desain yang di informasi PO-nya desain font ini ternyata hasilnya beda.
Emang enggak terlalu secara typeface kan cara masih enggak terlalu
cuma-cuma ganti typeface saja. Tapi ya, itu menarik masih jadi kan memang untuk membangun cerita itu, terus yang aku penasaran sih, mulai dari awal berkarya dulu ya, masuk lettering dan segala macam sih, berani membuka merchandise itu kapan? Setelah selang atau setelah jalang berapa tahun?
Sebelum kenal lettering pun aku sudah
udah
sering bikin kaos kan. Jadi mungkin semenjak dari SMK ya, itu aku udah bikin kaos buat apa ya, buat pemuda desa. Dan aku ngalami banyak pelajaran gitu loh.
Pemuda desa gitu ya, singkatannya
karang taruna ya, gitu sih. Nah, dari itu mungkin pertama dan banyak banget, termasuk hitungan banyak sih, 40-an pages karena apa ya, artworkmu apa ya, pengennya karena artworkmu gitu loh. Terus itu yang kayak dibilang Mas Wendy tadi, terus ada masalah ya mungkin nek di dalam urung duwe artwork sing srek ngono ya. Terus ada yang pengen ngerubah, terus akhirnya aku berani ngerubah, terus jadi nek ya kayak
kok ganti ya.
Terus gitu, dan itu kayak sebenarnya dari itu aku nggak pengen apa sih, nggak pengen gaya kaos meneh lah, nggak pengen neng kaos meneh gitu tuh
karena merasa ini
juga disepelekan kan.
Kok gak dihargai karyaku.
Benar.
Terus, ya mungkin gue tahun 2010 ya. Mungkin terus ketika 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum kenal lettering, aku bikin kaos ya tinggal pribadi kayak gitu sih. Terus ada teman yang minat ya gitu, terus aku membacanya dari situ, kayak belajar membaca dulu. Temanku aku butuh ora sekedar artworku, kadang cuman pengen apa sih, aku gawe pengen dituku kayak gitu sih. Terus ya terus dari itu belajar banyak toh. Terus mungkin kenal lettering ada kekuatan lebih. Terus aku iso gawe artwork dari lettering kayak gitu, terus mungkin dari situ lebih kenal banyak orang toh.
Lebih berani buka,
lebih berani lagi.
Terus merchandise pertama apa berarti kalau yang soal lettering
itu, sing lettering ya, sing alam raya sekolahku ya, Mas Wendy tahu ya kan?
Ngerti.
2015 ya? 2015 atau 2016?
15-16 ya sih.
Nah itu pasare sebenarnya dari temen dolan, ya konco dolan sih. Jadi kan sering naik gunung lah, gue kan jadi
masih style monoline.
Nah itu yo gimiknya masih di BBM. Yo masarnya
di BBM.
Masih di pasarnya di BBM.
Oh iya.
Instagram sih belum banyak sih. Jadi emang kenal konco dolan kayak gitu. Jadi pasarnya emang dari situ. Terus kok akeh ya ternyata. Terus dari situ ini bisa dibangun neng Instagramku kayak gitu toh. Terus akhirnya ya pelan-pelan bangun dari situ.
Iya.
Dari pelajaran yang
sebelumnya itu ya. Jadi sudah dari awal gitu
mengenali customer-nya loh, mengenali segmennya ini juga segmen. penting juga ini.
Iya sih, itu juga yang kadang-kadang agak miss ya. maksudnya kan kita kayak terlalu terfokus sama bikin karya yang bagus dan gagasan yang bagus, tapi kadang lupa untuk tahu nanti yang beli siapa, targetnya ya, siapa. Iya, ya,
benar-benar. Mungkin membuat karya yang bagus itu keharusan.
Ya, itu sebuah tapi, rutinitas dan
harus disiplin. Tapi untuk kemampuan menjual, itu ilmu yang lain.
Ilmu lain. Kadang-kadang nggak semua juga punya kemampuan soal itu juga.
Ya, gitu. Makanya ada bisa jadi saat di sini punya teman kemampuan untuk menjual, marketingnya bisa breakdown segmennya gimana gitu. Nah itu bisa buat kerjasama.
Ya itu sih.
Atau kan customer juga banyak tuh. Ada yang membeli karena artwork, ada yang membeli karena
orangnya,
temannya, ada yang membeli karena kasihan gitu.
Bisa jadi. Aku tahu. Gini lah. Aku pernah cerita. Aku dulu kan juga bikin clothingan awal-awal ya, zaman-zaman Vian, Happy Scream.
Oh, Happy Scream.
Iya. Yeah. Jadi si awal-awal nggak ngerti. Aku sih masih bekal kocokku, temanku bisa ilustrasi. Aku belum lettering kan. Mari main artbook biasa lah, Photoshopan lah. Jadi ke suatu saat pas awal-awal. Jadi di kampus lo no, ya semacam acara no. Kan biasanya kan ada booth terus ditawarkan mau ngisi booth nggak iki ya apa mani wes tuh jadi nyetak berapa kaos di display gitu kan sehari dua hari lah nggak salah iku sehari kosong sehari gak ada sing beli kan.
Okay.
Tapi konco-konco tuh moro oh ya mau ngobrol-ngobrol tuh tapi oh kita ya siapa ya api itu tapi gak itu kita gak ngerti juga
kan kalau di Instagram polling 1-2 aku mending kalau aku tidak mau beli atau tidak punya kemampuan untuk beli mending aku tidak ikut polling.
Iya
karena nama tercantum di situ.
Beli ya mau ya, beli ya enggak, tapi gak beli untung gak di DM ya, katanya iya.
Mana? Pak mending iya toh. Milih satu atau dua, artbook yang kanan atau yang kiri. Oh kanan. Nah, bisa yang dikeluarin kanan, enggak beli.
Katanya yang kanan. Mana? Iya, jadi setelah balik lagi, setelah dibuat dua hari, dan hari terakhir kok pas mau penutupan, kan? Biasanya sama panitia yang muter-muter. Jadi orang sih beli panitia ternyata, beli cuma dua. Karena enggak, aku sih oh alhamdulillah ada yang beli kan ya.
Ternyata
terus ternyata pas dia habis beli kan ngobrol-ngobrol di sana. Temanku nimbrung lah, mungkin di sebelah terus kerungu. Ada teman lainnya tanya lu, "Lah, ngapain kayak lah foto kui kaos iki? Saken nah."
Oh. Salah satu jenis customer kan itu.
Iya.
Tapi enggak apa-apa itu jadi konversi apa-apa. Jadi
ya, pembelian juga tapi, kan. Iya, setelah itu jadi pengalaman. Tapi memang lucu lah. Jadi memang harus tahu apa marketnya itu memang jadi hal penting ya setelah bikin karya. Tapi ya, kalau
yang tambah jadi bikin clothing kan ini yang enggak besar yang lama pasarnya dan enggak besar-besar ini. Sekarang dunia clothing ini memang pasarnya sangat luas. Customer-nya juga luas. Persaingannya sangat luas. Duitnya juga harus luas. Karena menggempur pasar itu suntian dananya juga enggak main-main.
Iya, kalau
gitu.
Enggak ada backing-nya.
Enggak ada kreasinya itu loh, inovasinya. Nah, enggak bisa dalam bentuk memperkenalkan barang, ngenalin ide itu loh, personal branding-nya itu loh.
Iya, ya itu yang
banyak artis-artis yang aku letter pertama kali bilang, yang pertama kali itu kan bilang yang udah bisa di atas 10 ribuan itu akan dengan mudah mendapatkan pasar.
Iya, soalnya udah dikenal.
Sudah dikenal, itu.
Iya sih, itu benar sih. Jadi kalau misal tadi ternyata kalau kita mau bikin merchandise ya selain sudah punya apa namanya karya yang memang rutin gitu kan, karena rutin kan akhirnya dikenal orang lain dan tahu cara
menjual
itu sih. Kalau Mas Ji kan kayak satu paket komplit nih Mas Ji ya.
Pasti.
Bisa karyanya ya oke, cara menjual biasanya juga oke gitu. Tapi kan ada teman-teman yang misal ya cara menjual enggak tahu. Maksudnya cuma bikin aja tapi ya udah enggak diceritakan gitu.
Minimal bisa wis kenal sok muka topeng lah nawari satu-satu itu pun juga udah cara menjual juga kan.
Iya.
Emin satu-satu aku punya produk ini mau enggak gitu.
Di apa? DM seluruh followersnya.
Iya. Iya. Gusbal dulu pernah. Walaupun memang ada yang terkonversi, ada yang enggak gitu. Dan ya itu yang patut dicoba kok.
Iya, aku
itu
juga
salah satu pengalaman naik tangganya itu.
Benar-benar. Tapi caranya banyak sih ya. Kalau kamu ya Pak, pas dari promosinya cuma-cuma sekedar dari Instagram terus bercerita atau ada pernah ada cerita-cerita lucu enggak waktu bikin merchandise dan segala macamnya? Pas menawarkan produk mungkin pernah enggak? Omong enggak?
Enggak pernah sih ya. Soalnya aku gimana ya? Ya enggak begitu terang-terangan
jualan.
Jualan sih.
Itu.
Jadi
itu lagi orang tidak mau dijualin.
Iya.
Terus kayak ya intinya aku enggak pengen kowe beli karena kepaksa kayak.
Beli karena kasihan. Jangan beli karena kasihan.
Tapi ya karena orang beli karena relate. Akhirnya itu ya. Terus untuk menjaga itu ya apa kan kadang yang tak lihat sih. Oh juga enggak tahu ya apa. Yang tak lihat kan dari awal sampai sekarang itu kok bikin merchandise kan pasti rame kan. Ya cara menjaga agar tetap banyak perhatiannya sama orang-orang itu apa. Oke yang seneng, oke yang relate ya.
Nah aku mungkin jaga waktu sih. Jadi kan jadi emang timingnya di aku kan nggak sering kan sekarang mungkin 1 tahun 1 kali kalau bisa ya kadang 6 bulan sekali ya.
6 bulan sekali
lah itu mungkin waktunya udah cukup lama atau kadang
sangat
yang
efek kangennya itu
terus yang kebanyakan beli sih kebanyakannya orangnya sama pernah beli kayak gitu loh terus nanyakan apa sih kok nggak bikin artwork lagi kayak gitu wah wes kayak apa sih jadi
tanda-tanda nih
jadi kayak penyemangat lagi sih kayak wah ini harus bikin merchandise lagi ya
gitu. Jadi apa sih nih dalam kategori 4P dalam bidang pemasaran tuh maksudnya people apa tuh produk sih ini
people
ya
people ya, kan targetnya, people
targetnya produknya berarti ya
sudah ditunggu-tunggu orang gitu
ya jadi dia membentuk
komunitas
komunitas penasaran
wah apa nih penasaran apa rasa yang sama
ya itu tapi ngaruh sih
tapi ngaruh
itu karena beberapa orang yang seneng lettering terus seneng karyamu ya udah aku nunggu karyamu
ya kan pas kayak kemarin aku nge-share siapa apa merchandise dari teman-teman lettering artis siapa yang paling ditunggu ya beberapa jawab rasa yang sama ngono
lagi pula nek dalam apa nilai price-nya ya 100.000 yang sekarang sama 100.000 2022 2023 itu beda walaupun kita jualnya 200.000 150 itu terus ya lama-lama UMR naik orang-orang yang bekerja itu juga naik gaji 100.000 itu kecil jadi udah banyak faktor kan akhirnya produknya dari bangun dari artwork sama personal branding price-nya juga apa sudah nggak masuk nggak masalah people-nya udah kebentuk di personal branding place-nya juga di Instagram juga udah kuat sudah tinggal klik jadi duit
tiap-tiap tapi mikir itu nah,
mikir itu kan bagian dari
rutinitas berkarya
kalau udah rutinitas jadi ini ngomong rutinitas ya berapa bosen toh
nah ini apa kok nggak bosen di kita tanya
itu kita bosen karena ada duitnya
berarti ya mungkin iya karena setiap hari mungkin sing tak lihat sing masih ngekei apa ya kebutuhan kayak gitu sih dalan iki ya wis aku kudu serius soalnya dulu sebelum bener-bener ngelakoni sing serius ya aku kan orangnya labil kayak belajar apa setengah-setengah itu kok
iya.
Ketika setengah kok enggak jadi apa iki sing pelajaran sing tak kayak apa sing tak dapat dadi nek setengah kowe ora dadi ya wis sisan
dadi
nek
bener
full ya wis kowe bakal ngrasake yo nek ra gagal kan ya wis
lek gak gagal enggak belajar
tapi aku pernah ketok sapa ya aku lupa pernah dikasih tahu temanku mentor bisnisnya dia sih di chat itu ngomong saya tuh tidak pernah melihat usaha yang dilakukan setengah-setengah itu
berhasil.
Hasilnya maksimal.
Oke.
Bisa jadi begitu. Jadi ya wes yakin ya ini fokus ya ini. Fokus itu bukan berarti dari satu ini toh ya.
Iya.
Tapi yang penting dia bisa mencurahkan perhatian dan rasanya di situ itu yang jadi.
Iya. Iya sih karena memang kalau ketika total kan ya maksudnya benar-benar fokus, gak setengah-setengah kan ya ketika membuat karya, apalagi ono-ono apa ada gagasannya, akhirnya kan juga bisa dirasakan gitu.
Yeah.
Yang aku lihat apa ini? Ya pas videonya si JJB Masino itu, ketika karya dibuat dari hati kan yang diserang hatinya.
Betul.
Kalau ketika dibuat betul dengan pikiran kan ya cuma pikirannya cuma. Nah pikiran kan wah iya enggak ngono kan.
Karena tadi kita kan ngobrolnya, kenapa Mas Aji kok masih bertahan seperti ini? Karena ada uangnya di situ. Nah, tapi padahal uang itu bukan utamanya. Bukan utama. Tidak jadi landasan utama. Bukan jadi landasan.
Karena paling ya sudah, karena tadi disebutkan enggak setengah-setengah total itu ya mungkin.
Iya. Iya, bisa jadi.
Karena wis total jadi akhirnya ya. Ya kudu-kudu dilakoni terus.
Padahal kudu pun juga enggak harus juga toh. Bukan kata yang tepat, tapi nek udah dinikmati. Aku menjual ini dalam proses untuk menikmati aku berkarya. Berkarya tujuannya hal yang utama bukan uang. Walaupun uang itu
salah satu faktor
pemicu, tapi banyakkan kayak ya karena aku seneng kok.
Ya wis ya.
Salah satu di ungkapannya siapa sih? Mas Dendi Darman. Angkel. Ketika dia bikin Angkel itu, aku lihat di video dokumenter ya, entah bener apa enggak itu, dia ngomong, ya Angkel bikin nyablon ini yang aku suka, enggak laku ya aku pakai sendiri.
Iya, itu sih ya. Hal-hal, kayak memang hal pertama ketika membuat merchandise itu, ketika kamu membuat merchandise itu, kamu mau pakai apa enggak? Kamu sendiri mau pakai apa enggak?
Benar.
Itu kan ya.
Benar. Kalau dalam pemilihan, nanti pengaruhnya banyak. Pemilihan material, pemilihan apa, sampai pemilihan vendor, sampai pemilihan timeline, sampai pemilihan packaging, itu pun juga banyak akan ngaruh ke situ.
Ya disesuaikan dengan diri sendiri.
Lah kenapa Good Spell sampai sekarang tidak kerdus, tidak pot siang sekali buang? Ya karena aku tidak ingin menambah sampah gitu loh. Dan ini juga bukan fast fashion juga tuh.
Iya.
Sesuai kebutuhan aja. Ya terlena aja ketika melihat wah angka penjualan udah naik, saya stop produk. Menggeser sedikit dari nilai awal lah. Tapi jadi pelajaran bahwa ya ding, Good Spell itu bukan fast fashion.
Good Spell itu slow fashion
dan memang mengenalkan nilainya itu loh.
Value yang dia
Neng, kadang terlalu dalam sampai orang nggak tahu apa sih yang dirasakan. Aku wah ini bagus nih gini. Tapi ya cara penyampaian cerita tadi yang tidak bisa ditangkap sama orang, ya itu jadi faktor lain lagi.
Belum lah, itu kan masih terus berjalan prosesnya.
Itu mungkin karena setengah-setengah tadi. Tak buat ini kalau sampingan, kalau ini nggak buat sampingan, nah itu bisa.
Oh. Denny ya.
Wah. Beli putus.
Gini. Mana artbook terbaik? Mas, artbook terbaikmu mana sih?
Berapa Mas? 1 juta.
Siap. 1
juta.
Saya bayar 2 kali lipat.
2 kali lipat. Karo sopo main. Impiannya.
Ya semoga. Semua kan berawal dari guyonan yang ternyata doa-doa terselip itu kan.
Amin. Tapi kan ini gini. Ada wah teman-teman kaos. Tahu-tahu Mas Helen bikin sarung. Cret. Wah, booming.
Terus merah sarung. Itu juga orang yang pikirannya enggak bisa diikuti.
Itu terlalu liar kalau saya. Itu bukan manusia. Robot itu. Wah, itu kita aku flashback ke belakang dulu. Bikin karyanya kayak mesin kok.
Ya, iya.
Ah, masalah lagi.
Itu total. Itu salah satu bentuk ejawantah woy.
Dari gagasannya sendiri.
Gagasan dan totalitas seseorang ya.
Iya. Relate toh, Ustadz toh, pakai sarung, relate.
Yang dekat.
Yang dekat dengan dia.
Iya, dekat.
Lah itu. Tapi ada gini, ada tapinya lagi lah. Bahwa membuat, kalau memang mau pure bisnis ya, hobi, terus apa ini pun juga sebenarnya bukan nilai yang utama. Kalau bisnis, kalau memang pure bisnis, lihat pasar.
Iya, kalau bisnis beda kan.
Beda.
Ya? Bisnis kan ada bisnis yang seperti apa, nah ya, itu yang akhirnya mempengaruhi cara pola bisnisnya.
Pola bisnisnya. Ini pun nggak apa-apa, yang penting sesuaikan sama diri sendiri aja.
Kalau kita ngomong konteksnya ke artis atau desainer yang bikin merchandise, ya paling inti utamanya sesuaikan sama diri sendiri kalau ya.
Ada kok, ada ilustrator di Jogja itu siapa ya? Ideku Handmade kalau enggak salah, Mbak siapa itu? Hmm. Itu dia gambar sendiri yang dijual produk jadi. Dan enggak main-main sekarang.
Serius berarti.
Sangat serius dan produknya memang udah sangat banyak, segmentasinya cewek
ibu-ibu. Ah, iya iya iya.
Ilustrasinya ilustrasi anak-anak kecil, yes. Gambar wajah, dan dia cerita. Ceritanya apik banget, kuat. Mm-hmm. Karakter ini kenapa keriting, kenapa kulitnya sawo matang, ada namanya, produknya jadi ini. Mm-hmm. Ya, salah satu bagian dari membangun universe ya. Universe-nya dia seperti ini, nanti ada produk-produknya ini.
Okay.
Gambar anjing, gambar kucing, apa itu dia dinamain sendiri-sendiri.
Hmm. Okay.
Mungkin bisa jadi referensi dulu saya soalnya referensinya dari situ juga. Kenapa dia bisa mengenalkan produk gambarnya dia sendiri?
Hmm.
Dalam bentuk tas, dalam bentuk apa? Dan laris.
Laris.
Banyak laris itu artinya banyak orang yang
minat
dan ngasih saran loh.
Oh, okay.
Kok yang ini kosong, kok yang ini saya pengen yang ini kapan ada lagi? Kalau udah seperti itu kan udah barangnya udah jadi.
Iya,
dicari
iya.
Orang.
Iya sama kayak Mas Haji tadi ngomong, Mas kapan cetak kaos
nah,
lagi?
Nah, seperti itu.
Berarti itu sudah salah satu tanda bahwa apa ya? Ya merchandise-nya sudah ditunggu-tunggu,
mana
ya?
Sudah diakui lah.
Iya benar. Jadi memang kalau kita ngobrol tadi banyak faktornya sih anjini ya. Dari kalau sebagai artis ya yang pertama paling ya rutin berkarya aja dulu gitu.
Sebagai artis ya itu sangat sangat harus itu kalau itu.
Baru setelah itu
belajar
mulai satu persatu dicoba dulu gitu.
Bahkan mencari vendor pun juga harus ada. Harus punya ilmu juga kan.
Nah ini juga tadi karena kita habis bahas soal karya terus merchandise segala macam terus tentang mencari vendor. Ya apa ini? Kalau mau sekarang kita coba khususkan kaos gitulah. Mau cari mau bikin merchandise, Mas aku mau bikin merchandise kaos terus apa yang harus saya lakukan? Karya sudah ada.
Karyanya ditunjukkan ke vendornya. Salah satunya cari vendor bisa satu teman dekat. Yang kedua sudah banyak dikenal orang. Kalau bisa datang ke tempatnya lebih baik. Nggak memungkiri banyak vendor juga yang melarikan uang. Itu nggak memungkiri. Ya, itu sudah jadi
hal lumrah
yang sebenarnya nggak lumrah itu ya kan.
Ya sudah.
Itu sangat wajar. Kalau bisa. Walaupun yang bisa didatangi pun juga akan ada potensi seperti itu.
Kerap terjadi.
Terus pegang materialnya. Bilangnya ini, oh yaudah dipegang ini, sampelnya bagaimana. Terus sebetulnya pemilik vendornya yang bisa tahu artwork seperti ini itu
cocoknya
pakai tinta apa, prosesnya seperti apa, persiapan apa yang perlu tak lakukan. Karena kadang si desainer atau artisnya ini gak cuma paham, tahu kalau bisa bikin gambar, bikin karya. Tapi ketika masuk ke proses cetak kan layernya harus dipecah, warnanya nggak boleh overlapnya nanti berapa mili, mana yang ditumpuk, mana yang enggak, itu kan sebenarnya urusan vendor. Kalau kita bisa tahu, artis bisa tahu, itu bisa buat mempermudah si vendornya untuk
paham
memecah warna itu lah,
pecah.
Apalagi kalau raster, apalagi kalau walaupun solid warna, tapi kalau ada 5 warna, 6 warna itu
harus tetap dipecah.
Harus tetap dipecah dan ini vendor tuh kadang-kadang bingung. Kalau di Photoshop katakanlah, layarnya kok ini nggak rapi. Nah itu ya kebiasaan dari si
desainer. Jadi cari vendor yang maksudnya bisa diajak komunikasi gitu. Ya. Kadang aku juga pengalaman pernah dapat vendor ya nggak menawarkan, ya PE bagusnya pakai sablon ini gitu.
Jadi karena yang tahu kan vendornya. Sabun basisol karakternya seperti ini, sabun cabut warna atau disa karakternya seperti ini, rubber karakternya seperti ini. Ada beberapa karya yang nggak bisa di ini karena faktor apa gitu kan.
Jadi cari vendor yang enak buat komunikasi ya, gitu ya.
Dan biasanya kalau udah kayak gitu vendornya agak mahal. Karena pelayanannya ada di pelayanan. Situ.
Oh, iya.
Seperti itu. Jadi termasuk treatment juga kan. Dia juga ngelayani seperti itu.
Nilai plusnya juga ya.
Dia. Kalau enggak bisa, kalau memang harus keluar kota, ya dipastikan lagi
itu memang
itu maksudnya memang dia
punya nama, punya terus nama, track record-nya bagus.
Betul gitu.
Kayaknya sekarang juga cukup mudah ya.
Mudah banget.
Ada Instagram, terus banyak.
Dan mereka banyak punya website sebenarnya.
Banyak beberapa vendor, maksudnya vendor sablon di Instagram juga mereka rutin membagikan informasi detail gitu kan. Jadi nggak begitu susah. Kayaknya antar kota pun sekarang nggak masalah.
Nggak masalah.
Kalau dulu kan, wah susah ya antar kota. Aduh kadang, banget sablon.
Kadang-kadang produknya bagus, tapi ketika untuk komunikasi nggak bagus, itu yang jadi penghalang juga. Itu. Jadi ada beberapa material yang Mas bagusnya cocoknya untuk ini dan ini gitu. Seperti itu. Terus apalagi ya, kalau kaos bikin karya ya ukurannya 1:1 lah minimal. Kalau bikin di A3 katalah ukuran 3×3×48 kanvasnya ya ukuran segitu
gitu. Jangan terlalu kecil.
Jangan terlalu kecil. Kalau pas bikinnya nggak untuk apa kaos ya nanti di remake.
Iya.
Karena kualitas seperti itu kan juga akan mempengaruhi ke hasil.
Iya, terus PPI apa DPI-nya juga dikiak ya.
Minimal kalau sudah 1:1 DPI 200 pun udah enggak masalah.
Ternyata DPI-nya 72.
Wah, itu.
Kira cetak banner.
Mas enggak bisa. Dipikir jadi apa? Foto profil Facebook.
Ini cocoknya untuk dicetak X banner, Mas. Lihat dari jauh bukan kaos. Keliru, salah kafe. Berarti ya mungkin itu sudah cukup sih bahasan soal merchandise. Intinya juga ya itu sih. Kita bikin karya dulu terus cari vendor yang bisa diajak komunikasi.
Satu lagi nilai apa sebenarnya packaging.
Nah, itu yang terakhir kita bahas soal packaging setelah bikin karya jadi. Udah dapat vendor, kualitas sudah bagus gitu ya. Sablonan sudah datang, hasil jadi merchandise sudah datang ke rumah, terus packaging. Nah, packaging ini jadi hal yang penting untuk dipikirkan enggak sih?
Kalau aku penting.
Kan kayak udah beberapa kali packaging-nya ganti-ganti nih. Kayak apa sih? Pertama kayak cuma plastik biasa, terus
kalau aku senang eksplorasi ini pas itu juga sih.
Apa aja
packaging jadi
selam,
emang
sampai sekarang eksplorasi packagingnya apa ya?
Banyak yang dari ini banyak banget. Yo nggak mesti itu terus sih. Kalau di urut dari awal niatnya bikin kenapa packaging itu penting karena aku pengen apa ya yang nerima itu terkesan kayak gitu. Jadi kayak intinya nilai plus ya gitu loh gen apa sih yang nompo ini seneng rasane
wih
kadang nompo paket tok wis seneng tok
terus paket
ada pak apa iki packaging wah nyeneng itu tadi
sama suara nompo paket wis seneng
tadi nyeneng gimana kayak gitu kayak gen memicu deh pengen unboxing kayak gitu sih terus kalau packaging aku inspirasinya biasanya dari box set sih kayak soalnya aku sering ngoleksi kaset juga kan kayak tak pelajari apa sih sing iso dimasukke di dalam kaos iki kan selama ini merchandiseku sing rilis baru kaos.
Jadi selama ini sampai sekarang yang packaging sing paling anggap paling wah aku puas banget nih packagingku sing model iki wis yang mana?
Sing it's okay kita
itu pakai
besek
itu
besek terus bonusnya itu lanyard dan itu baru pertama kali aku bikin loh jadi kayak yang gumun lah nih dari
gantungan
staff, cuman
kantor itu
gantungan pendek sih
staff aku oke aja gitu di sini lanyardnya ono di sini
aku oke kok.
Terus pin, biasanya pin. Kalau stiker mesti pasti.
Iya stiker kayak jadi hal wajib sih kalau di
packaging. Stiker tuh kayak dibagi-bagi kayak
dapat stiker. Sekarang lah, nggak juga sih kan. Tetap. Jadi memang setelah itu yang harus dipikirkan
packaging. Jadi promosi kok stiker. Bagi-bagiin stiker di waktu. Nah sekarang kalau aku di Solo, orang Makassar, orang Kalimantan bisa tahu,
yeah,
teman-temannya biar tahu ini apa sih Guspel, apa sih
benar-benar.
Ya, dari stiker juga,
stiker juga bisa jadi bahan promosi soalnya, hmm, pakai stiker juga bisa ditempelkan di helm kan, promosi ya, iya kayak stiker-stiker apa Ancol Taman Safari di mobil-mobil,
oh,
kan.
Ya,
kan sama kegunaannya, hmm, wah orang ini habis dari
di sampingnya stiker ayah, bunda, kakak, adik, kucing, yeah, gitu loh.
Ada
Happy Family.
Happy Family. Taman Safari ono logo ne Guspel loh. Orang ini kayak Guspel. Kadang kan itu jadi apa ya? Jadi kebanggaan tersendiri loh, kayak buat kita yang jadi artis atau desainer bikin merchandise, entah kita lihat siapa gitu di jalan pakai kaos tuh. Pakai kaosku. Wah, pakai stikerku di situ. Siapa ini? Itu kan jadi satu-satu kebanggaan tersendiri kan. Jadi ya itu sih kok ya.
Itu siapa ya sing sering nyetoris teponri kok. Ada stikernya Guspel tuh di bawahnya layar laptop itu loh. Miftah Husin apa siapa ya lu bagu.
Iku seneng gua.
Wah ini.
Itu. Hah? Fredo.
Bukan. Miftah Husin kan enggak salah.
Iya. Banyak kok.
Ini si Miftah nih loh. Dia sering nyetoris karena dia kan bikin font. Terus banyak ada stikernya di monitor Guspel gitu.
Tiap story semua ada promosi Guspel. Ah,
menyenangkan sekali.
Itu enak sih, senangnya bikin stiker kan ngono kadang. Itu ya.
Enggak jadi usah bikin stiker, itu aku seneng. Wah, ternyata merekku yang tak bangun tuh membuat orang
mau
untuk ditempel ya. Itu loh.
Film nempel itu seneng.
Padahal laptopku enggak ada, Man. Kadangnya akar mati, Man.
Jadi ya mungkin itu dulu teman-teman gitu ya. Jadi mungkin sebagai penutup lah sebelum kita tutup, kalau misal yang perlu diperhatikan ketika membuat merchandise dari Mas Aji, dari Mas Wendy apa? Ya, Mas Aji, satu poin lah penting tentang merchandise buat teman-teman.
Apa ya?
Apa?
Kalau dia pengen bikin ya, merchandise.
Ya, pengen bikin.
Ya mulai bikin aja dulu.
Mulai bikin aja dulu ya. Soalnya terlalu dipikir gak jadi tadi.
Bener.
Ada kata-kata terlalunya loh.
Ya.
Kalau dipikir tok harus loh.
Harus.
Kalau terlalu dipikir gak bisa.
Okay, gak
masuk.
Itu intinya.
Kata-kata ya, intinya di terlalu.
Kayak dari kalo, sama yang tadi.
Merchandise bukan sekedar hobi ini ya. Lihat pasar.
Okay.
Mau nyasar ke pasar yang mana gitu.
Itu yang paling penting ya.
Menurutku gitu. Karena kita bikin tapi kalau nggak ada yang beli atau nggak ada yang butuh,
nah,
beli karena butuh lah,
nah, bukan karena kasihan.
Beda lagi kalau karena kasihan. Itu menurutku penting.
Oke.
Okay. Jadi melihat kemana nih pasar yang saat tuju, walaupun pasarnya sangat sempit, tapi kalau bisa jadi paus di situ
dan ada okay yang mau beli di situ.
Ya juga. Intinya mau okay yang beli, okay, mau gimana?
Siap. Oke okay, gitu. Jadi itu dulu teman-teman untuk kajian resamu kali ini. Semoga bermanfaat dan mungkin teman-teman yang dengerin sampai detik ini semoga disegerakan membuat merchandise. Bentuknya bisa banyak banget, gak cuma kaos kok. Mau bikin apa namanya?
Helm belum menarik.
Helm, tepak ya, Man.
Tepak itu
pada pulpen.
Pada pulpen juga. Yang dari semen-semen kayak gitu juga belum banyak yang eksplor. Pada
tempat gawe semen itu. Semen sak-sak.
Enggak,
packaging. Packaging semen.
Tempat pensil,
kotak pensil.
Enggak, tempat pensil yang di meja itu. Dari semen. Dari situ ada letteringnya.
Apa
memang enggak bisa banyak sih itu. Tekniknya ribet tetap.
Ya bikin dari kayu, tanah liat aja, Bu ya. Kan bisa.
Iya, bisa.
Semen ngecor. Jadi ini pengin bikin apa kotak kayu di meja dari semen. Jadi ini kota sak meter kali satu. jadi meja.
Ada tuh konkret art itu apa? Ada tuh.
Iya, iya,
kecil-kecil tapi ya itu ongkos kirimnya memang besar ya.
Iya, jadi mungkin ya bisa dipikirkan varian merchandise itu banyak dan sangat-sangat terbuka untuk dicoba satu per satu ya, gitu.
Satu lagi, aku dulu kemarin ngobrol sama Ilham Taru. Dia bikin ini loh. Nitip di Artlink. Apa? Oh, iya. Buat ini di HP itu apa belakangnya itu loh.
Iya, itulah holder itu.
Holder itu. Artinya laku keras.
Oh, dia.
Iya, dia nitip. Yeah. Tapi memang yang pasar yang disasar ya itu dia jeli lihat pasarnya.
Iya. Yeah. Itu juga apapun bisa coba ke Artlink juga mau Artlink bikin titip merchandise, stiker-stiker, lakban dia terima banyak.
Pastinya sih 30%
ya.
sudah kayak ya umum lah distro, distro
umumnya. Jadi ya ya silahkan disegerakan membuat merchandise gitu dan semoga laris. Itu dulu aja. Saya Dimas Farudin,
Wendy,
saya Aji.
Kami undur diri dulu, sampai jumpa di kajian resamu berikutnya. Salam, terus.